Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään puhumme viihteen öykkäreiden vaikutuksesta todellisuuteen, siitä, mitä pidämme normaalina, ja siitä, millaista vaikutusvaltaa poliittisella satiirilla on Yhdysvalloissa. Tervetuloa mukaan. Vuonna 1971 yhdysvaltalaisiin olohuoneisiin marssi mies. Perhe on pahin komediasarjan perheen pää Archie Bunker. Hän oli rääväsuinen, muutosvastarintainen ja täynnä ennakkoluuloja. Hänen piti olla varoitusmerkki, mutta hänestä tulikin amerikkalaisten sankari. Tänään me kysymme, että onko nykyinen maailmanpolitiikka vain Perhe on pahin -sarjan huonosti kirjoitettu jatko-osa? Onko Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lopulta vain tosielämän Archie Bunker, jolla on pääsy ydinasekoodeihin? Ja mitä tapahtuu, kun satiirisesta hirviöstä, kuten animaatiosarja South Parkin inhottavasta ja psykopaattisen itsekkäästä lapsesta Eric Cartmanista, tuleekin monelle esikuva? Kanssani näistä ovat keskustelemassa John Morton-keskuksen tutkijatohtori Oskar Winberg. Terve.
Kiitos.
Käsikirjoittaja Yasir Geili.
Terve. Moi.
Ja Itä-Suomen yliopiston viestintätieteiden professori Outi Hakola. Moi.
No moi.
John Morton-keskuksen tutkijatohtori Oskar Winberg, sinun uusi kirjasi on tämän keskustelun lähtölaukaus. Pohdit amerikkalaisen televisioviihteen ja politiikan suhdetta uudessa kirjassasi Archie Bunker for President, How One Television Show Remade American Politics, eli vapaasti käännettynä Archie Bunker presidentiksi, miten yksi televisio-ohjelma muutti yhdysvaltalaista politiikkaa. Yhdysvaltalaiset ovat analysoineet omaa Archie Bunkeriaan jo vuosikymmeniä. Mitä sellaista suomalaisen tutkijan katse paljastaa tästä kohteesta, jota amerikkalainen ei huomaa?
Mä luulen ehkä, että tässä on lähinnä se, että me ehkä täältä päin niin asiat näyttäytyy erilaiselta ja me esitetään erilaisia kysymyksiä. Eli mä näin, että Archie Bunker ei ole ainoastaan TV-hahmo, vaan hänen kauttaan voidaan myöskin tutkia, miten poliittiset käytäntöt ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana.
Ja tosiaan tämä Norman Learyn luoma Archie Bunker esiintyi sarjassa All in the Family, jota näytettiin Suomessa nimellä Perhe on pahin. Mä oon nähnyt niitä uusintoja monen muista kertaa. Ja se tuntuu jotenkin tosi tutulta, vaikka mä oon itse syntynyt 6 vuotta sen jälkeen, kun tämä sarja sai ensimmäisen jaksonsa eetteriin, mutta se nosti silloin 70-luvulla tabuina pidettyjä aiheita esille, kuten rasismia ja homoseksuaalisuutta ja muita tämmöisiä tuolloin vielä niin kuin ehkä hankalampia asioita kuin tänä päivänä. Mutta minkälaiseen poliittiseen ympäristöön tai ilman alaan tämä Perhe on pahin syntyi, Oskar?
No tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että miten polarisoitunut Yhdysvallat ovat, mutta jos katsotaan 70-lukua, niin silloinhan oli sota-aikaa, Vietnamin sotaa, oli vieläkin kansallisoikeus ja rotukiistoja, opiskelija-aktivismia löytyi yliopistolla ja muuallakin, ja sitten naisliike homoseksuaalinen liike niin lähti niinku käyntiin just näinä vuosina, ja Nixon Valkoisessa talossa oli erittäin polarisoituva presidentti, että kyllä se oli aikamoinen vuosikymmen sekin.
Miten se Nixon vaikutti sitten näihin tasa-arvopyrkimyksiin?
No Nixon hän veti tämmöistä konservatistista linjaa ja etenkin kun liittyy näihin rotukysymyksiin, niin yritti tämmöistä etelästrategia, Southern Strategy, eli halusi niinku tuoda mukaan myöskin rasistit tähän niinku omaan republikaanisen puolueen ja sitä kautta sit saada voittoja.
No 70-luvun alkuun saakka yhdysvaltalainen viihde oli ollut melko vaaratonta ja semmoista laajoja massoja kosiskelevaa ja epäpoliittista. Niin tämä Archie Bunker, jota esitti siis Carol O'Connor, niin hän edusti sitten tämmöistä vanhoillista, seksististä ja rasistista amerikkalaisuutta, eikä välttämättä niin kauniissa valossa. Niin minkälaisen riskin tämä televisioyhtiö CBS otti Perhe on pahin -sarjan kanssa?
Kyllähän se periaatteessa oli riski, mutta samalla muistetaan, että CBS oli suosituin TV-kanava sillä vuosikymmenellä ne otti sen riskin ja sitten samalla ne vähän niin kuin yritti samalla laittaa esimerkiksi tämmöinen teksti ennen kuin ensimmäinen jakso tuli ruutuun, niin puhuttiin tästä, että tämä on satiiri, että nyt nauretaan näille asioille ja myöskin niin kuin laitettiin semmoiseen aika huonoon paikkaan tiistai myöhäisillalla näytettiin tätä samalla kuin muilla kanavilla näytettiin leffoja, eli se oli vähän semmoista niin kuin riskinottoa, mutta tavallaan ei välttämättä niin suuri riskit.
Kerro ihan lyhyesti siitä niin kuin perheestä, mitä se kuvasi, ja siitä niin kuin niitä hahmoista ihmiselle, joka ei ole nähnyt tai joka ei ihan tarkalleen muista.
Joo, eli tätä sarjahan muistetaan siitä, että se oli poliittinen, mutta se oli periaatteessa myöskin ihan tavallinen perhekomedia, eli Archie ja Edith Bunker oli keski-ikäisiä ja sen aikana, kun niiden tyttärensä Gloria asui niillä, vaikka hän oli naimisissa, koska hänen miehensä Mike, jota Archie kutsui meatheadiksi, suomeksi läskipääksi, niin hän opiskeli vielä ja näin ollen ne asui siellä Archin ja Edithin luona ja näin ollen sitten tuli näitä keskusteluita ja debatteja, kun ne otti sen tosi maailman siihen mukaan. Ja vaikka sitten joku jakso ei ole oikeastaan ollut niin kuin poliittinen, niin kuitenkin siinä välissä puhuttiin siitä arkielämästä ja sen kautta myöskin aiheista, kuten Nixonista, Watergateista, Vietnamista, taikka sitten niin kuin syövästä tai tämmöisistä asioista, mitä ennen ei ehkä oli niin kuin mukana siinä viihdetv:ssä.
Tässä olisi tämä konservatiivinen talon omistama pariskunta, sitten oli nämä liberaalimmat lapset, jotka oli jo aikuisia, sitten oli näitä naapureita, jotka oli vähän niin kuin ärsyttäviä tai epäilyttäviä, sitten oli hirveä kriisi, kun sinne naapurustoon muutti jotain mustia ihmisiä, eikö näin? Sitten
Kyllä.
Saattoi joku homoksikin epäilty siellä niin kuin käväistää ja Archie Bunker oli aivan niin kuin kauhuissaan, että nyt on kaikki pilalla. Mutta Norman Lear, joka oli tämän sarjan luoja, niin hän loi tosiaan tämän hahmon niin, että liberaali yleisö voisi nauraa konservatiivien ennakkoluuloille. Niin voitko ihan lyhyesti, Oscar Wimberg, vielä tiivistää, että mitä Archie Bunker kannatti ja mitä hän vastusti? Kolme kumpaakin.
No hän vastusti kaikkea, mitä oli muuttumassa yhteiskunnassa. Eli vastusti opiskelijoita, vastusti kansallisoikeusjärjestöitä ja naisliikkeitä ja tämmöistä. Ja minkä puolesta hän oli? No hän oli Yhdysvaltojen puolella ja oli Nixonin puolella ja oli miesten puolella, ehkä sanotaan näin.
No tässä pöydässä istuvat myös Yasir Geli, joka on satirin käsikirjoittaja, ja sitten viestintätieteiden professori Outi Hakola. Outi, sinä olet tutkinut stand-up-komiikkaa ja komediaa ja satiria myös tutkijaurallasi, niin mitä sä ajattelet tästä sarjasta? Kysyn sulta ensin, että mitä Perhe on pahin sulle edustaa?
Perhe on pahin, mun mielestä se on noin kiinnostava, mikä on aika tyypillistäkin ehkä tämmöiselle poliittiselle satiirille, se niin kuin kaksinaisote asioihin, jossa samaan aikaan tehdään niin kuin huumoria ja pilkataan ja ivataan ja satiiria ja ironiaa, mutta samaan aikaan käsitellään erilaisia asioita eri näkökulmista. Ja sitten kun siihen tulee vielä se, että on tämmöinen hahmo, Archie Bunker, joka kuitenkin sitten on tämän sarjan kannatteleva hahmo, niin häntä voidaan tulkita eri tavoin. Eli siinä, missä osa halusi tulkita hänet nimenomaan niin kuin ironiana, niin he pystyi ottaa sen sille, että tässä nauretaan liberaaleille, tai niin kuin liberaalit nauraa näille konservatiivisille arvoille. Mutta sitten osa saattoi ottaakin, että he niin kuin ohitti sen satiirin ja ottikin ne asiat omakseen. Ja nykyään, jos katsoo, miten vaikka sosiaalisessa mediassa puhutaan Archie Bunkerista, niin aika moni siellä jotenkin ihannoi myös niitä asioita, että siitä niin kuin on jäänyt vähän joskus pois se, että tämä oli itse asiassa tämmöistä niin kuin parodiaa. Ja mun mielestä se on se kiinnostavaa, että myös tämmöistä satiiria voidaan tulkita ei-satiirina, vaikka se olisi satiiriksi tarkoitettu.
tuossa juuri laskeskelin, että näistä ensimmäisistä jaksoista, niin kun ne on tehty, niin siitä oli 50 vuotta aikaa. Mitä satiirikäsikirjoittaja ajattelee siitä, että miten tässä Perhe on pahin -sarjassa käsiteltiin näitä vaikeita asioita, Yasir Geili?
No siis, mä mietin esimerkiksi sitä, että onko se lopulta aina niin, että eri maailmankatsomuksen omaavat ihmiset nauraa eri asioille. Et mä mietin siis itse katsoessani sitä sarjaa, että enhän mä jaa niitä sen Archie Bunkerin niin kuin näkemyksiä. Silti se on sen sarjan kiinnostavin hahmo. Että siis niin kuin, että jossain määrin nauretaan eri asioille, mutta jossain määrin nauretaan myös loppujen lopuksi ihan niin kuin samoille asioille. Ja se ajatus, että esimerkiksi rasistinen vitsi naurattaisi liberaaleja vaan ikään kuin siitä näkökulmasta, että onpas tuo tyhmä, kun kertoi tuollaisen niin kuin rasistisen vitsin, niin on ehkä vähän silleen yksinkertaistettu ajatus. Meitä naurattaa monenlaiset jutut, sellaisetkin, jotka ei ole aina ihan linjassa meidän oman maailmankatsomuksen kanssa.
Tässä Oscar Wiberg tuli esille, sanoitkin tuossa jo, että kun kysyin, että millä otteella katsot tätä ja että tämä Archie Bunker, niin hänen kauttaan voi tarkastella erilaisia asioita, niin mitä me nyt tiedetään siitä, että miten paljon Archie Bunkerin hahmo sitten on vaikuttanut USA-politiikkaan ja arvoympäristöön, jos kävi niin, että todella osa yleisöstä innostui, että tämähän on hyvä hahmo ja tämä uskaltaa sanoa niin kuin asiat on ja perskuta rallaa, nyt ei muuteta mitään ja tässä on meille uusi kuningas. Niin oliko hänellä sitten niin kuin ihan konkreettista vaikutusta?
No siis hänellä oli vaikutusta, kyllä, aloitetaan sillä, mutta ei välttämättä sen kautta, että ihmiset istui alas ja katsoi puoli tuntia sitä komediaa ja sitten sen jälkeen, niin niillä oli ihan erilainen näkemys maailmasta kuin ennen, kun ne katsoi sitä. Vaan se, ja tässä on myöskin niin kuin 70-luvulla tehtiin yleisötutkimusta ja yritettiin ymmärtää, miten ihmiset ymmärsi sitä Archie Bunker-hahmoa ja nämä näytti, että se oli aika pieni se osa, 5-10% oli se osa yleisöstä, jotka katseli sitä sarjaa ja näki Archie sankarina. Mutta sitten tietysti ihan kuten Yasirkin sanoi, niin hän oli se kiinnostavin hahmo siinä sarjassa ilman muuta. Ja tämän kautta saatiin käsiteltyä semmoisia juttuja, mitä ei oltu aikaisemmin niin kuin TV-maailmassa käsitelty. Yhdysvalloissa puhuttiin abortista, puhuttiin seksuaalisesta väkivallasta, puhuttiin erilaisista teemoista ja Norman Lear aikoinaan sanoi itsekin, että eihän kukaan voi uskoa, että TV-sarja muuttaa niin kuin maan moraali, vaan enemmänkin hän haluaa, että tämän kautta saadaan keskustelut käyntiin ja sitä nähtiin, että muistetaan, miten massamedia tämä TV oli 70-luvulla Yhdysvalloissa, että jopa puolet maasta katsoi tätä sarjaa, niin sehän on ihan erilaista kuin mitä tänä päivänä.
Niin siinä on huikea ero siihen, mitä tänä päivänä tapahtuu, jos ajatellaan sitä, että miten yleisö jakautuu ja mistä se löytää se, mitä se katsoo. Minkä takia se Archie Bunkerin hahmo on kiinnostava? Riittääkö siihen kiinnostavuuteen pelkästään se, että hän on kaikkia vastaan?
Siis mä näen, että ehkä se tärkein, koska tässä pitäisi mainita se, että se perustui brittiläiseen sarjaan, Till Death Us Do Part. Mutta kun Norman Lear kuuli tästä sarjasta, niin hän heti näki siinä niin kuin Archin ja se vävypojan Meatheadin suhteessa. Hän näki niin kuin omaa lapsuutensa, se oma isä, joka aina oli vähän Archie Bunker-mainen hahmo. Ja tämän kautta tämä Perhe on pahin -sarja on huomattavasti kiinnostavampi kuin se alkuperäinen brittiläinen versio, koska Archie ei ollut ainoastaan pahis, vaan hän oli myöskin aviomies, hän oli myöskin isä. Hänelläkin oli huolia ja hän oli niinku täydellinen, tai siis kokonainen ihminen ja tämän kautta saatiin sitten käsiteltyä nämä teemoja.
Ja solidaarisuus myöskin sitten ylsi perheen ulkopuolelle, sillä hän oli ammattiliittoaktiivi.
Kyllä.
Mulla tuli siis nyt tuosta mieleen siitä niin kuin Archie Bunkerin jonkinlaisesta rakastettavuudesta se, että nyt kun tämä Meatheadia näytellyt Bob Reiner kuoli, niin Trumphan meni siis saman tien sosiaaliseen mediaan ilkkumaan siitä asiasta. Archie Bunker ei olisi tehnyt niin, siis, koska se ei ollut hirviö.
Juuri näin. Ja se just oli se, mitä Norman Lear siihen hahmoon toi, koska hän aina näki, että totta kai rasisti voi olla myöskin samalla tavalla rakastettava ihminen, koska oma isä oli.
Ja tämä Rob Reiner oli tosiaan ennen kuin hän kuoli, hänen oma poikaansa murhasi hänet ja hänen vaimonsa tässä noin syksyllä, oliko se joulukuun alussa. Hänhän oli, mäkin näen hänet usein kerran esimerkiksi Real Time with Bill Maherissa ja muualla, jossa hän oli poliittisena kommentaattorina ja hän aina löylytti Trumpia oikein olan takaa. Ja tähän varmaan liittyi se, että Trump sitten koki, että hänen pitää lausua sitten jotain suomalaisittain melko epäpresidentillistä tällaisen niin kuin tragedian hetkellä sitten ajatuksiaan tästä kuolleesta henkilöstä. Se Rob Reinerin tavallaan kohtelu, mihin just viittasitte, että Archie Bunker ei olisi tehnyt näin, niin onko se kuitenkin velkaa jotenkin tälle Archie Bunkerin hahmolle vai onko se joku semmoinen isompi, joku toinen muutos ollut taustalla myös?
No siis onhan tietysti muitakin asioita, mitä vaikuttaa tähän, mutta on aika jännä nähdä, miten 80-luvulla, 90-luvulla tämmöisiä konservatiivisia mediaa, kun nousi tämmöisiä hahmoja, kuten Rush Limbaugh ja muita, niin niitä sitten kutsuttiin niinku tämän päivän Archie Bunkereiksi. Ja Donald Trumphan tietysti tuli just oikeistomedian kautta poliittiseksi hahmoksi. Monet olivat kauhuissaan sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa silloin aikoinaan, kun hän lähti presidentiksi, koska hän sanoi semmoisia asioita, mitä ei politiikassa sanota ääneen, mutta ne, jotka olivat kuunnelleet oikeistomediaa jo vuosikausia, niin niille tämä oli ihan tuttuu kamaa. Se oli sitä, just sitä, mitä Rush Limbaugh ja muut tarjosivat.
Näin siis Oscar Winberg, Outi Hakola.
Ja tämä on sillä tavalla kiinnostavaa, että miten tämä Archie Bunker on säilyttänyt sen asemansa. Eli vaikka se on 70-luvulla ollut hahmo, niin se seikkailee edelleen etenkin täällä konservatiivimediassa. Itse just tein tutkimuksen siitä, että miten yhdysvaltalainen yleisö tuotti sosiaaliseen mediaan tekoälyllä tämmöisiä poliittisia huumorivideoita Yhdysvaltojen presidentinvaaliaika. Ja Archie Bunker oli yksi suosituimmista tekoälyllä tuotetuista hahmoista, jossa hän nimenomaan sitten nauro demokraattien ehdokkaille ja sitten asettui niin kuin voimistamaan tätä, niin kuin, että Trump on paras ehdokas. Ja kaikki tämä tehtiin, ikään kuin tuotettiin sitä samaa komediaa uudelleen, mutta tähän nykypäivään näissä videoissa.
Ja tässä on aika suuri kontrasti siihen, että mitä silloin 70-luvulla tapahtui, että esimerkiksi tämä Perhe on pahin -perheen Edith Bunker, jota esitti Jean Stapleton, niin hänhän oli sitten tosi elämässä tämmöinen kansalaisliikeaktivisti ja lainsäädäntökampanjoiden ajuri. Hän halusi tätä Equal Rights Amendmentia puolustaa, joka oli tämä tasa-arvo oikeuspykälä. Ja näitä sarjajaksoja käytettiin sit esimerkkitapauksina kongressissa ja tietoiskujen pohjana kansalaisjärjestöissä. Että tämä oli aikanaan jo politisoitu silloin, kun tätä tehtiin. Ja jos ymmärsin Oscar Winberg oikein, niin kävi niin, että osa näistä kansalaisjärjestöistä ja vähemmistöistä suhtautui tähän sarjaan ensin hyvinkin varauksellisesti. Mutta minkä takia he sitten käänsi kelkkansa ja halusi hyödyntää tätä sarjaa?
No tässä oli ensinnäkin niin ensimmäisen kauden aikana niin se pääkysymys oli se, että Archie on rasisti ja millaisia vaikutuksia tällä on sit katsojiin. Ja tässä oli etenkin juutalaisjärjestöjen edustajia yrittivät tehdä kampanjaa tätä vastaan, mutta sitä konsensusta ei löytynyt niin kuin kansallisoikeusjärjestöjen keskellä, vaan monet, etenkin mustat järjestöt, oli sitä mieltä, että tällä voi olla jotain hyötyä, että käsitellään näitä aiheita tällaisella tavalla TV:ssä. primetime-lähetyksessä. Sitten toinen ryhmä, joka oli aika kriittinen siinä alussa, oli feministit. Mm-hmm. Ne näkivät, että vaikka tässä oli niin kuin paljon uutta, niin se se sukupuolijakautuma oli aika vanhallinen ja ne kirjoitti sitten tuottajille, että miten tämä on mahdollista ja tämän vuoksi niin Norman Lear sit teki semmoinen päätös aika aikaisessa vaiheessa, kun toinen kausi oli kesken, niin hän palkkasi feministiaktivisti Virginia Carter, jolla ei ollut minkäänlaista viihde- tai TV-taustaa siihen tuotantoyhtiöön, koska hän halusi, että ollaan niinku historian oikealla puolella, kun käsitellään näitä asioita. Ja hänestä sitten tuli tämmöinen siinä tuotantoyhtiön sisällä tämmöinen niin kuin voimatahto, joka teki selväksi, että ensinnäkin kun käsitellään tämmöisiä kontroversiaalisia aiheita, niin tehdään ne oikein. Ensin tehdään sitä tutkimusta, että miten nämä asiat oikeasti on, ja sitten sen kautta tuodaan se huumori siihen mukaan. Ja sitten myöskin se, että sen jälkeen, kun se jakso on näytetty TV:ssä, niin sen jälkeenkin voidaan hyödyntää tätä. Eli teki yhteistyötä feministijärjestöjen kanssa tai kongressiedustajien kanssa, jotta saatiin se viesti perille.
Kuulostaa kyllä aika kankealta myös. Mä katsoin niin, Sergeili sinulle.
Ei kun mä rupesin vaan miettimään sitä, että niin kun usein tuntuu siltä, että niin kun menee ehkä vähän sekaisin se, että onko fiktion tehtävänä näyttää asiat niin kuin ne on vai niin kuin niiden pitäisi olla. Kyllä. Siis että esimerkiksi tällaiset niin kun, vahvat stereotyyppiset vanha-aikaiset sukupuoliroolit ei ole varmaan ollut kauhean epärealistinen niin kuin ajatus silloin. Mm. Ja toi mulla ei ole mitään yksilitteistä vastausta tohon, että siis se on varmaan tapauskohtaisesti katsottava, mutta aina joskus siis tulee se fiilis, että kun kritisoidaan jotain siis fiktiivistä teosta, niin kritiikkinä on oikeastaan se, että miksei tämä näytä todellisuutta sellaisena kuin mä toivoisin sen olevan.
Se onkin hyvä kysymys. Joo. Mutta miten, minkä takia sitten tämä Perhe on pahin on meihin suomalaisiinkin iskenyt? Se on näytetty meillä uskollisesti televisiossa ja se on naurattanut suomalaisiakin. Ja eihän suomalainen yhteiskunta ollut samanlainen kuin amerikkalainen yhteiskunta 80-luvullakaan. Että ei meillä, me ruvettiin varmaan haaveilemaan mikroaaltouuneesta esimerkiksi silloin, kun jokaisessa amerikkalaisessa kodissa oli ollut semmoinen jo kauan ja pitkän aikaa. Ja jossain asioissa oltiin edelleen joissain jäljessä. Outi Hakola, mitä ajattelet tästä?
No meillä on kuitenkin, mä luulen, että Archie Bunkerin hahmo on tunnistettava. Meillä on kuitenkin meidänkin kulttuurissa hyvin vahva perinne tällaisesta jääräpäisestä miehestä. Jos ajatellaan vaikka Mielensä pahoittaja -elokuvasarjan nykyistäkin suosiota, niin ihan tämmöinen seuraava, niin kuin, että tunnistettava kulttuurinen hahmo, jonka voi tunnistaa, että niin se mun isoisää tai se mun isää. Ja silloin se, että tunnistatko sä välttämättä sitä kulttuurista tai yhteiskunnallista kontekstia, niin on ehkä pienempi. Mm-hmm. Ja joskus jopa se pieni tämmöinen yhteiskunnallinen eroavuus, että samalla voit olla silleen, että kun ne on vaikeita asioita, niin me nauretaankin tässä Yhdysvalloille, että siellä on kaikkea tämmöistä outoa tapahtuu siellä. Ja se tuo siihen sitten sitä sellaista, että vähän niin kuin etäännyttää siitä yhteiskunnallisesta kritiikistä ja voi keskittyä enemmän siihen taitavasti kirjoitettuun kuitenkin dialogiin ja niihin jännitteisiin henkilöhahmojen välillä.
Nyt me ollaan oltu tässä 70-luvun maailmassa. Pääsääntöisesti vuonna 79 tuli tämä viimeinen Perhe on pahin -jakso, eikö niin? Ja sen jälkeen tuli jonkun vuoden ajan tällainen solo show ikään kuin Archie Bunkerin baarista tai kuppilasta.
Kyllä.
Ja sitten se sarja loppuu, niin mihin sen tenho sitten hiipui? Miksi sitä ei enää jatkettu 80-luvulla?
No tässä on moni eri asia taas tietysti, mikä vaikutti siihen myöskin se, että muut TV-kanavat niin kuin vähän varastivat tätä Rob Reiner -näyttelijää ja Sally Struthers, joka esitti Gloria siinä sarjassa. Ne tarjosi tämmöisiä uusia sopimuksia, että ne sais tehdä omaa sarjaa sillä kanavalla, jos ne jäi tästä sarjasta pois. Siellä oli myöskin tämmöinen sensuuri poliisi, mikä 70-luvun 75 muistaakseni, otettiin käyttöön ja sen takia se sarjan näyttöpaikka muutettiin, että se tuli myöhemmin illalla ja tämän kautta. Mutta mä luulen myöskin, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin sitcom-komediasarjasta, niin sen 5-6 kauden jälkeen, niin ideat vähän loppuu ja se ei ole sitä samaa enää. Ja tätä nähdään vaikka, jos puhutaan muistakin sarjoista, Friendsit, Seinfeldit, kaikki sarjat, niin jossain vaiheessa tuntuu siltä, että nyt on kaikki tarinat jo kerrottu.
Näin sanoi Oskar Winberg ja täällä studiossa istuvat myös Outi Hakola ja Jaasir Geili. Minun nimeni on Pauliina Krym. Pohdin tässä, kun valmistelin lähetystä, että kuka voisi olla tämän päivän Archie Bunker tai joku edes vastaava. No ihan samanlaista on löytänyt, mutta löysin yhden miespuolisen hahmon, joka on itse asiassa mun mielestä paljon vähemmän sympaattinen kuin Archie Bunker, mutta hän on semmoinen oman aikansa radikaali ja hänen nimensä on Cartman. Oikeastaan pitää sanoa pitkä versio mukaan Eric Theodore Cartman, internetajan lapsi. Hän seikkailee South Parkin animaatiosarjassa, jota on tehty monen mielestä jo liian monta kautta alkaen 90-luvulta. En ole ihan niitä kaikkia nähnyt, mutta olen riemastunut siitä, että kun nämä viimeisin kausi, joka nyt julkaistiin, niin se oli syvästi poliittinen ja erittäin epäkorrekti. Ja tykkään siitä, että se kiusaa kaikkia ihmisiä ja näyttää, miten pölvästejä olemme. Ja tämä uusin kausihan keskittyy siihen, että se kertoi saatanan ja Donald Trumpin väkivaltaisesta parisuhteesta, jossa oli ainakin henkistä väkivaltaa ja sitten näin heidän ihmissuhdekuvioistaan ja sitten tietenkin South Parkin lapsista, joka on tämmöinen poika nelikko, taitaa olla nykyään, ja heidän vanhemmistaan siitä arjesta pienessä kaupungissa. Mä haluan kysyä sulta, Jaasir Geili, kun sä oot kirjoittanut suomalaista uutissatiiria vuosia, niin miten suhun iskee tämmöinen Eric Cartmanin hahmo, jonka kautta tarkastellaan yhteiskuntaa ja ihmisten heikkouksia?
Mä mietin, että se Eric Cartman on ehkä siis, kun se on siis tosiaan tämmöisessä niin kuin fiktiivisessä animaatiossa, niin ehkä se niin kuin käyttää jossain määrin erilaista huumoria kuin mitä sitten jossain vaikka niin kuin uutissatiirissa, tai mä ehkä usein itse ajattelen, että niin kuin satiirimaisia piirteitä sisältävässä viihteessä niin kuin käytetään, mutta että kyllä se Cartmanin hahmo mua siis aina silloin tällöin naurattaa. Ja mä ajattelisin, että se perustuu paljon ihan vaan siihen, että se herättää sen efektin, että ethän sä voi sanoa noin. Ja sit kun se sanoo niin se herättää naurua.
Ja kauhistusta.
Niin, mä itse ajattelisin, että ei se ehkä mua tyypillisesti kauheasti shokeraa, mutta tulee niin kuin semmoinen, että ethän sä nyt voi sanoa noin. Ja sitten toki ne on myös niin kuin tyypillisesti hyvin kirjoitettuja, että se ei vaan sano jotain törkeetä, vaan se on myös muotoiltu niin, että se on omiaan naurattamaan.
Oskar Winberg.
Mun mielestä on hauska, että sä nostit Eric Cartmanin esille, koska Trey Parker ja Matt Stone, joka loi tätä South Parkia, niin ne sanoi aikoinaan, että Eric Cartman oli niiden tapa saada Archie Bunker taas TV-ruutuihin, että tänä päivänä hänet pitäisi laittaa niinku pieneen lapseen, jotta saadaan niinku sanoa sitä, mitä Archie Bunker aikoinaan sanoi. Ja näin ollen se oli ihan niinku oikea analyysi vetää nämä linjat.
Kyllä. Mitä sä ajattelet, Outi Hakola, tämmöisestä hahmosta? Että tehdään tämmöinen niin kuin aivan loputtoman hirviömäinen ja itsekäs pikkupoika, joka on häikäilemätön.
No siinä on just se niin kuin tosi ylitsemenevä ristiriitaisuus siinä, että otetaan niin kuin lapsihahmo, jolta kuitenkin on viety kaikki viattomuus. Ja se ei edusta mitään semmoista, mikä voitaisiin nähdä jotenkin leikkisenä tai viattomana meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Ja samaan aikaan siis Eric Cartman, hän se voi sanoa ihan mitä vaan, mutta hän on hirvittävän älykäs ja manipuloiva. Että se, että miten hän saa kaikki ihmiset tekemään niin kuin hän haluaa, niin eihän hän niin kuin millään tavalla silleen tyhmä tai idioottimainen ole. Ja siihen perustuu se osa siitä viehätyksestä, että joku on vaan niin älykäs, että se pystyy sanomaan tällaisia asioita ja sitten siihen liittyvä ennalta arvaamattomuus, että just, että ei naureta vaan konservatiiveille tai vaan liberaaleille tai vaan vähemmistöille tai vaan enemmistölle. Ja, että se on niin kuin, että sä et ikinä tiedä,
kuka on tämän kauden tai tämän jakson pilkan kohde, niin se mahdollistaa sen liikkumavaran sille hahmolle. Et silloin se oikeastaan voi tehdä mitä vaan myös tietyllä tavalla ja pystyy tekemään sen hyvin silleen samalla absurdiudella, mutta yhtä aikaa tosi brutaalisti.
Mulla tuli mieleen siis se, että silläkin on varmaan merkitystä, että siis lapsenahan se on ikään kuin syyn takeeton.
Ja se on, tulee just tähän, eikö se, muistaakseni se oli näiden käsikirjoittajien lempinimi, oli hänelle silleen pikku Archie Bunker, kun tehtiin ensimmäistä tuotantokautta.
Mä itse olen tykännyt siitä, että aina kun pilkataan keski-ikäistä valkoista naista, niin mä olen sanonut, että jes, jes, nyt lisää tätä. Mutta tässä uudessa kaudessa, joka alkoi nyt sopivasti presidentti Trumpin toisen valtakauden alussa, niin samaan aikaan alkoi tulla sitten Comedy Centralilta näitä jaksoja. No riippuu aina maasta, että mistä niitä voi katsoa tietenkin, mistä palvelusta tai kanavalta. Niin mä pohdin sitä, että minkä takia herkkanahkaisuudestaan tunnettu presidentti Donald Trump ei ole vielä suuremmin hyökännyt tätä South Parkia vastaan? Nimittäin tosiaan tässä uudessa kaudessa, niin siinähän oli tämä pariskunta saatana ja Donald Trump, ja saatana yritti jättää Donald Trumpia, mutta se ei onnistunut. Ja tässä niin kuin oli semmoinen samanlainen kaava ehkä, mikä perinteisesti voi olla parisuhteessa, missä on väkivaltainen puoliso ja sitten nainen, joka ei uskalla lähteä. Ja siinä oli niin kuin todella julmaa niin kuin pilkkaa Trumpia kohtaan. Siinä jopa hänen peniksen koostaan niin toistuvasti vinoiltiin. Niin mä olen koko ajan odottanut, että milloin Donald Trump jotenkin lyö nyrkkiä pöytään ja sanoo, että tämä on liikaa. Niin miksei näin ole käynyt? Mikä on teidän teoria?
No, lähtisin siitä, että Donald Trump, hän on myös hyvin ennakoimaton hahmo. Joskus mitä hän kommentoi liittyy ihan siihen, että mitä televisiokanavaa hän itse sattuu seuraamaan. Tämä ei välttämättä vaan ole hänen kohteenaan. Jos sitä haluaa jonkun älykkäämmän syyn kautta yrittää analysoida, mikä menee vähän ehkä spekulaation puolelle myös.
Mahdollisesti.
Niin on myös se, että koska tällä sarjalla on moninaisempi kohdeyleisö kuin se, että tätä seuraisi pelkästään vaikka liberaalit katsojat, kuten monia niitä poliittisen komediaohjelmia, mitä vastaan Trump on hyökännyt, niin tässä kenties on sitten se, että kun tässä säännöllisesti pilkataan muitakin, niin hän on ehkä pyrkinyt mahdollisesti asettumaan siihen asemaan, että presidentiltä oletetaan, että sä pystyt ottamaan jonkin verran poliittista komediaa vastaan. Ja tämä voi olla se helppo kohde, kun tämä kohdistuu kaikkiin. Ja se voidaan pitää jopa kunnianosoituksena, että sinusta tehdään tämän sarjan yksi hahmoista. Mutta tämä on nyt silleen, on vähän haastavaa mennä Trumpin pään sisälle.
Se on aina vaikeaa siis. Eikö mä olin sanomassa vaan sitä, että mä en todellakaan tiedä siis, että laskeeko se tämmöisiä asioita. Mutta on se ehkä mahdollista, että se on myös laskenut, että tässä ei ole mitään voitettavaa. Siis siinä, että alkaisi taistella sitä South Parkia vastaan. Mutta en tosiaan tiedä, onko se miettinyt asiaa. Niin.
Pitää muistaa myöskin, että Trump, jos hän ymmärtää jotain, niin se on TV-viihdettä. Ja hänellä on vieläkin niin kuin Mar-a-Lagossa esimerkiksi The Apprentice-reality-sarjan katsojaluvut esillä ja näyttää ne ihmisille, että hän ymmärtää sen, että South Park on menestynyt sarja ja katsojaluvut ovat tällä hetkellä hyviä ja ehkä sen kautta myöskin miettii, että voiko tätä vastaan hyökätä.
Niin, hän on ehkä saanut kuitenkin ihan oman kauden South Parkiin, niin sehän on saavutus. Niihin aikaisempiin, niin kuin, tai ylipäätään siihen maailmaan vielä kerran niille, jotka ovat tuossa nähneet, että se näyttää graafisesti aika kömpelöltä. Se ei ole mitään semmoista 3D-animaatiota, vaan se on sellaista, mä en tiedä, mikä se sana on, semmoiselle animaatiolle, joka näyttää, että vähän niin kuin paperinukkeja liikuteltaisiin. Ja se on sillä tavalla kehittynyt, että Donald Trumpin kasvot eivät ole semmoinen hyvin yksinkertainen piirros, vaan että siihen on otettu kuvakaappaus, josta hänen valokuvasta, jossa hän on mahdollisimman oranssi ja päinvastoin kuin näillä muilla hahmoilla. Ja samalla tavalla samanlaisen kunnian sai myös varapresidentti J.D. Vance, joka myös nostettiin tähän uuteen kauteen, kun hän aloitti salasuhteen Trumpin kanssa, joten hänkin sitten ikään kuin omalla naamallaan siinä kekkaloi. Ja J.D. Vance oli innostunut tästä, että vihdoinkin hän pääsi South Parkiin. Hän oli tosi iloinen, mutta sitten tämän laittomia maahanmuuttajia etsivän viraston ICEin johtaja Kristi Noem, joka nousi otsikoihin siitä, että hän oli lopettanut oman koiransa aseella, niin hän ei oikein tykännyt siitä, että hänestä tehtiin siihen semmoinen hahmo, joka vaan ampui koiranpentuja kaikkialla niin kuin huvikseen ja jotenkin riekku siellä botoksit naamassa. Että tähän voi suhtautua todella eri tavoin. Outi Hakola.
Tämä tekniikka, millä tämä uusin tuotantokausi on toteutettu, on hyvin kiinnostavaa, siis millä tämä Trumpin hahmo on tehty, koska itse asiassa South Park niin kuin on käyttänyt sitä aikaisemminkin. Ja silloin, kun he kuvasivat Saddam Husseinia aikana, niin he kyllä teki sen tällä samalla tyylillä. Ja tässä Saddam Husseinillakin oli saatanan kanssa silloin suhde. Eli tässä niin kuin toisinetaan samaa, mutta Saddam Husseinin tilalle on laitettu Donald Trump. Ja tietyllä tavalla tähän on ihan suoraa satiiria ja vertaiskuvaa, mutta sen voi myös kääntää toistepäin, jos ajattelee tätä niin kuin Trumpin retoriikkaa, joka kertoo tämmöisistä, minkä huomioon saa isot autoritääriset johtajat ja hahmot. Ja silloin se voidaan jopa nähdä tämmöisenä tietynlaisena kunnianosoituksena ottaa se sama stop motion -tekniikka tähän mukaan.
Ja mulla tuli nyt mieleen siis tuossa se, kun mä kans muistelin, mä en ole nähnyt näitä uusia jaksoja nyt, mutta muistelin sitä, kun Saddam ja saatana seurusteli, niin eihän Saddamia ehkä ole sen sympaattisempana nähty ikinä. Siis, että eihän se ole niinku karmeimmillaan silloin, kun se näytetään saatanan poikaystävänä.
Ei, mutta Donald Trump on ihan hirveä. Siis, että hän saa niin kuin Cartmanenkin näyttämään melkein pyhimykseltä, että se hänen hahmo on kyllä todella pyhästi tai syvästi häiritsevä.
Vielä tuli
siinä on käsikirjoittajat tehneet parastaan.
Tuli vielä se mieleen, että maailmassa ei ole ehkä toista ihmistä, joka arvostaisi telkkaria niin paljon kuin Donald Trump. Että silloin, kun on siis toista kautta Yhdysvaltain presidenttinä, niin voisi ehkä ajatella, että on muutakin niin kuin muisteltavaa kuin korkeat katsojaluvut.
Mutta televisio teki hänet.
Kyllä.
Hän ei olisi nykyisessä asemassaan ilman televisiota. Ja televisiolla on edelleen todella iso poliittinen voima Yhdysvalloissa.
Mä oon miettinyt sitä, että silloin kun Trump oli ensimmäistä kauttaan presidenttinä, silloin kun hän haki, tai siis kampanjoi presidentiksi, niin esimerkiksi Saturday Night Livehan teki hänestä sketsejä. Ja Alec Baldwin taisi näytellä jo koko lailla ne kaikki. Niin mä muistan, että mun mielestä ne ei ollut kauhean hauskoja, koska Donald Trump oli itsessään jo niin semmoinen, miten mä sanoisin kauniisti, kiinnostava ja erikoinen persona, että mä koin, että häntä ei voi tavoittaa sen satiirin keinoin tai hänelle ei voi kirjoittaa oikeastaan mitään jältöntä kuin mitä hän olisi aina sitten seuraavana päivänä viimeistään sanonut. Niin onko Donald Trumpissa semmoinen piirre, että häntä on tosi vaikeaa parodioida? Mielestäni South Park ehkä onnistui sillä, että se veti sen niin överiksi, mutta siinä sitten nauraskeltiin jo muulle kuin Donald Trumpin hahmolle.
Siis mä mietin itse sitä, että siis onhan Donald Trumpista ehdottomasti kirjoitettu hauskaa kavaa, eihän siitä ole siis kysymystäkään. Mutta siinä on ehkä se niinku haastavuus, että kun tulee se olo, että millään ei ole mitään väliä. Siis että jos perinteisesti on ollut silleen, että jos paljastetaan, että poliitikko valehtelee, niin sittenhän se on hirveän noloa esimerkiksi. Ei silloin Donald Trumpin kohdalla mitään merkitystä. Se on vaan niin kuin silleen, että no joo, niin valehtelin. Tai niin kuin, ei, kun se mitä mä sanoin on totta. Siis, että se, että jos ajatellaan, että satiirin tehtävä olisi paljastaa jotain tekopyhyyttä tai epäjohdonmukaisuutta tai näin, niin tuntuu siltä, että sille ei ole enää mitään merkitystä.
Ja tästähän myöskin käsikirjoittajat, jotka teki tätä Veep-sarjaa, missä Julia Louis-Dreyfus esitti ensin varapresidentti ja sitten presidentti, niin ne totesi, että siinä niin kuin loppuvaiheessa niin sitä ei oikeasti niin kuin pystynyt tehdä hyvin, koska Trump oli siinä vaiheessa jo Valkoisessa talossa. Ja se, mitä ne yritti niin kuin esittää, että tämä on ihan absurdia, niin katsojille ei ollutkaan enää absurdia, kun näki, mitä oikeasti tapahtui Valkoisessa talossa. Et kyllähän sekin näkökulma on tässä.
Niin Trump on kyllä semmoinen hahmo, että mä oon miettinyt sitä, että että tota, kun hyvin monta kertaa itsellekin tullut se fiilis, että nyt tässä niin kuin Trumpin päivittelemisessä ei ole niin kuin enää mitään järkeä, että mä tunnen itteni tyhmäksi, kun mä ikään kuin päivittelen sitä. Mutta se onnistuu niin kuin löytämään uusia leveleitä. Siis, että se niin kuin onnistuu vuosien ja vuosien jälkeen tekemään, siis vähän niin kuin ehkä se kirjoittaisi omaa sarjaansa, siis se onnistuu löytämään niin kuin semmosia niin kuin uusia sfäärejä, jotka sitten onnistuu vielä yllättämään kuitenkin.
Vai manipuloiko hän teitä satiirin tekijöitä kuin Cartman konsanaa?
No mehän siis täällä Suomessa tehdään tosi vähän Trumpista, niin kuin johtuen just siitä, että me ajatellaan, että siis Trumpista tehdään niin kuin satiiria ja viihdettä varmaan siis kirjaimellisesti tyyliin satoi tunteja joka viikko. Niin me pääsääntöisesti pyritään sitten, koska siis amerikkalaiset showt ei kerro Suomen eduskunnasta esimerkiksi tyypillisesti, niin me pyritään niin sitten keskittymään niin kuin siihen.
Joo, totta. Miten, jos ajattelet, että Suomessa me ollaan myös niin hirveän pieni maa, että olisiko se sitten niin käsikirjoittajalle kauhean riski, jos te rupeaa sitten laittamaan meidän valtakunnan johtohahmoja sänkyy saatanan kanssa tai tota muuta teidän vitsessä tai jos jotain muussa.
No vaikea sanoa, että kuinka iso riski se olisi. Että ehkä se ei ole ihan niin kuin meidän tämänhetkistä ohjelmaa ainakaan. Että tulee mieleen siis, mikä se oli se ohjelma, Jyrki Lehtolan käsikirjoittama ohjelma joskus aikanaan, missä siis taidettiin, ei nyt samalla tavalla kuin tuossa South Parkissa, mutta taidettiin näyttää siis niin kuin esimerkiksi presidenttiä vähän semmoisessa ikään kuin, niin kuin groteskissakin valossa ehkä. Mutta musta tuntuu, että siis käytännössä me voidaan kyllä siis aika lailla tehdä sitä, mitä haluamme. Eikä meillä ole tavallaan siis ehkä myöskään nyt ketään sellaista, joka me välttämättä haluttaisiin esittää esimerkiksi saatanan seurustelukumppanin.
Uusia haasteita.
Kulttuuriikkaisen studiossa ovat käsikirjoittaja Yasir Geili, Itä-Suomen yliopiston viestintätieteiden professori Outi Hakola ja John Morton-keskuksen tutkijatohtori Oskar Wienberg. Minä olen Pauliina Krym. Mä haluan kysyä teiltä seuraavaksi vitsien loukkaavuudesta ja pyhyyden konseptista. Vaikka joitakin viihteen luomuksia voi ihan syystäkin paheksua, niin sittenhän voisi myös sanoa, että poliittisen korrektiuden tai ylivarovaisuuden tämmöiset käytännöt voi nekin sisältää ongelmia. Yleensähän konservatiivit valittaa tästä, että ollaan liian sisäsiistejä ja että pitäisi olla rohkeampi, mutta sitten jotkut myös vanhan koulukunnan liberaaleista niin sanoo, että meillä on vähän niin kuin uusi tämmöinen pyhyyden ongelma. Mainitsen nyt vaikka sosiaalipsykologi Jonathan Haidtin tai sitten skeptikko Michael Shermerin. Onko Trumpin nousun polttoaineena juurikin se, että hän suostuu loukkaamaan asioita, jotka liberaali sivistyneistö on julistanut pyhiksi, Oskar Wienberg?
No sitten tavallaan, ja tämähän on just sitä samaa, mitä Archie Bunker aikoinaan tai Rush Limbaugh oikeistomediassakin teki, että Trump tietää sen, että hän sanoo jotain, mikä saa sitten niinku otsikot ja saa kaiken fokuksen siihen Trumpiin. Ja tätä ollaan nähty viimeiset 10 vuotta vaikka kuinka monta kertaa, että miten hän silloin, kun asiat ei mene niin kuin hän toivoo, esimerkiksi esivaaleissa 2015, kun Ben Carsonista tuli ykkösehdokas näissä kannatusluvuissa, niin hän sitten sanoi, että hän on melkein kuin pedofiili, tämä Carson-hahmo. Ja sitten sen kautta niin kuin koko media siirtyy siihen Trumpiin taas kerran. Nyt viime vuoden vaaleissa niin nähtiin se, miten aina kun puhuttiin Taylor Swiftistä, niin Trumpilla oli jotain lisättävää siihen keskusteluun, että sekin oli semmoinen tapa saada se katse siihen Trumpiin koko ajan. Nämä strategiat toimii samalla, tai niin kuin samalla, niin voi sanoa jotain räihkeitä tai absurdia, ja silloin näyttäytyy siltä, että olet rehellinen, kun kerran sanot sen, mitä muut ajattelee, mutta kukaan ei halua sanoa ääneen, ja samalla saat kaiken mediahuomioon.
Mulla tuli tuossa mieleen siis taas se, että että mä oon jo pitkään siis ikään kuin vastahakoisesti siis ajatellut, että Donald Trump on rockistara. Ja siis eihän rockistaroja seurata sen takia, että kun ne käyttäytyy niin hillitysti ja kohteliaasti, vaan sen takia, että ne niin kuin ehkä ainakin joskus ennen vanhaa niin kuin heitteli televisioita ikkunasta.
Just tuli mieleen toi, että oletko koskaan haaveillut heittäväsi television ikkunasta? Niin yksi, pelkäät sitä, että sinua paheksutaan, ja kaksi, sinulla ei ole siihen varaa. Mutta jos olet rock-tähti, niin todennäköisesti nämä kaksi seikkaa eivät sinua kiinnostaa. Ne vaan nostavat sitä kuuluisaa brändiä. Mä mietin, Jasir Geili, sun niin kuin duunia tässä kaikessa, että tuntuuko susta, että sun työ satiirin käsikirjoittajana on vaikeutunut? Että jos sä lyöt jotain tällaista vanhan liiton jääräpäistä Archie Bunkerin, sähän oot sit tylsä, eikö niin, se on helppo kohde?
Kyllä.
Sitten jos sä lyöt sanan säilällä, niin se on tää pyhiä uhreja, kuten vaikka tää vähemmistöedustaja tai moraalista esikuvaa, niin sitten on vaarana, että sut canceloidaan tai että ainakin niin kun tulee kova sosiaalinen rangaistus. Niin missä satiirin tila on tässä puristuksessa?
Nyt mä puhun siis pelkästään niin kuin itsestäni, että siis esimerkiksi Jenkeissä tilanne on varmasti ihan toinen ja mahdollisesti joillain muilla ihmisillä Suomessakin. Mä en siis itse koe, että mun työni olisi merkittävästi vaikeutunut. Se on aina niin kuin haastavaa, kun pitäisi yrittää olla jotenkin nokkela ja hauska. Ja mulla on siis sellainen, että mä tunnistan sen ikään kuin varovaisuuden joskus. Ja musta tuntuu, että paras ratkaisu siis siihen, että sen sijaan, että mietitään ihan älyttömästi sitä, että voiko näin sanoa vai eikö näin voi sanoa, silloin kun intentio kuitenkin on hyvä, että mä siis usein toivon, että keskityttäisiin myös siihen, että mikä aidosti on se niin kuin intentio.
Eli niin, intentio tarkoittaa tarkoitusta
just niin,
tai
että onko tarkoitus loukata vai onko kyseessä esimerkiksi se, että ihan aidosti ei nyt ollut varma siitä, että mikä on niin kuin oikea sana. Niin mä näkisin, että parempi tapa kuin se, että niin kuin esimerkiksi niin kuin valkoiset keski-ikäiset miehet yrittää niin kuin keskenään vaan niin kuin löytää ne sanat, jotka ei loukkaa ketään, niin että yritettäisiin pitää huoli siitä, että ne tekijäryhmät on siis monimuotoisia. Silloin sieltä ehkä syntyy myös niin kuin hyvää kamaa ja niin kuin nämä asiat ikään kuin hoituu osittain vähän niin kuin itsestään, kun joku, joka vaikka edustaa jotain tiettyä ryhmää, on niin kuin sanomassa, että hei, että tämä ei ehkä niin kuin tunnu nyt oikein niin kuin oikealta, että olisiko mahdollista ehkä sanoa tämä toisella tavalla tai näin. Mutta kyllä musta tuntuu siis yleisesti ottaen, että itse saan tehdä siis työtäni aika vapaasti ja siis Suomen kunniaksi on sanottava se, että eihän täällä joudu siis pelkäämään niin kuin oikeasti mitään siis kammottavia seurauksia siitä, että mitä sanoo.
No, seurauksista puheen ollen mulla on kysymys seuraavaksi Oskar Wimberille ja Outi Hakolalle. Nimittäin viime kesänä kerrottiin, että presidentti Trumpia suorin sanoin ja usein kritisoineen koomikko Stephen Colbertin ohjelma lopetettiin. Ja Trump on hyökännyt voimakkaasti muitakin myöhäisillan koomikoita, kuten Jimmy Kimmelia vastaan. Ja hänen shownsa hylytettiin väliaikaisesti viime syksynä, kun Kimmel puhui monologissaan konservatiiviaktivisti Charlie Kirkin kuolemasta ja kritisoi siinä Trumpin hallintoa tapauksen politisoinnista. Ja tuolloin Trumpin hallinto ja liittovaltion viestintäkomissio painostivat emoyhtiön Disneyä rangaistuksiin. Ja niin kävikin, että ABC hyllytti ohjelman, mutta sitten se tuli valtavasti yleisöpalautetta ja syytöksiä sensuurista. Ja tämä kanava palautti ohjelman jo viikkoa myöhemmin, mutta se jatkaa pienemmällä budjetilla nyt, että tämmöinen rangaistus siitä seurasi. No ehkä se johtui myös jostain muista kustannuspaineista, mutta onko yhdysvaltalainen uutissatiiri vaarassa kuolla, kun valtio alkaa painostaa viihdeteollisuutta? En ainakaan muista, että presidentti olisi aikaisemmin tällä tavalla kurnuttanut häntä pilkanneita tekijöitä kuin mitä Donald Trump on tehnyt. Outi Hakola.
No tässä on ehkä hyvin monia syitä, jos ajatellaan tätä kustannuspainetta, niin näiden ohjelmien suosio on ollut laskussa jo jonkin aikaa, koska yhä enemmän ihmisiä on siirtynyt katsomaan niitä sosiaalisen median puolelle ja sitten sosiaalisen median kautta tulevat komediat, niin siellä on ollut vähän sitä, että kuinka perusteltu ja näin monen myöhäisillan satiiriohjelman ylläpito
on ollut. Ja tämä selittää osaltaan tätä, miten nämä kanavat tähän suhtautui. Ja sitten tämä poliittinen näkökulma, niin näissä kahdessa tapauksessa on se kiinnostava ero, että tämä Stephen Colbertia, se pystyttiin perustelemaan, että tässä on nämä kanavasyyt taustalla. Ja pyrittiin pitämään se erossa siitä politiikasta, kuinka paljon se politiikka siellä taustalla oli, niin siitä ehkä jälkikäteen voidaan sitten jostain papereista tutkijat sen löytää. Ja se tavallaan sille annettiin sitä aikaa siihen lopettamiseen, että se tavallaan tehdään silleen ohjeiden mukaan, että ilmoitetaan yleisölle hyvissä ajoin ja tekijä voi miettiä, mitä hän sitten sen jälkeen meinaa tehdä. Ja Jimmy Kimmelin tapauksessa, miksi ihmiset nousi takajaloilleen, oli se, että siinä oli selkeä poliittinen yhteys. Mm. Ja se osoitti mun mielestä sen, että vaikka on tosi jakautunut näkökulma Yhdysvalloissa tällä hetkellä, niin kyllä poliittisella komedialla ja ylipäänsä tämmöisellä niin kuin sananvapaudella on niin vahva rooli siinä yhteiskunnassa, että sieltä jopa nämä niin kuin tämmöiset konservatiivista mediaa edustavat poliittiset kommentaattorit ja koomikot ryhtyi tukemaan. Eli siinä mentiin yli puolue tai näiden tämmöisten jakolinjojen yli ja sitä pidettiin, että tämä on sitten se, mihin se raja vedetään. Että taloudelliset syyt vielä voidaan jollain tapaa hyväksyä, mutta kuitenkin pusketaan takaisin, jos lähdetään tälle linjalle, että poliittisesti sensuroidaan.
Ja tämähän on just sitä, mitä Trump aina tekee, että ensin niin ihmiset yrittää niin kuin selittää, että tämä ei liity välttämättä politiikkaan ollenkaan ja tässä on muut, niin kuin, nämä tekosyyt laitetaan eteen ja sitten päivää sen jälkeen niin Trump sanoo silleen avoimesti, että joo, mutta nämä oli kriittisiä mua kohtaan ja siksi pitää niin kuin laittaa nämä jäälle ja tämä on etenkin niin kuin Kimmelin tapauksessa, mutta myöskin Colbertin tapauksessa, niin Trump otti niin kuin sen voittona ja sanoi avoimesti, että jos koomikot kritisoi häntä, niin sitten niille ei ole enää oikeus olla TV:ssä. Ja hänen retoriikansa hän on hyvinkin autoritäärinen, että yrittää niin kuin luoda semmoinen ilmapiiri, missä komediaa tai satiiria ei olisi sallittu, mutta sehän ei millään tavalla vaikuta siihen, että ihmiset kertovat näitä vitsejä. Tässä on vaan kyse nyt tällä hetkellä siitä, että näytetäänkö ne TV:ssä vai onko ne sitten TikTokissa tai jossain muualla.
Niin kyllä. Ja Sergeili, sinähän olet yksi kovan viikon iltaohjelman käsikirjoittajista ja se on minusta ihanaa, että se on niin kuin silleen ihana. Se on ihanan myrkyllinen joka suuntaan, että mä arvostan sitä ja mä toivon, että me Suomessa voidaan niin kuin jatkossakin tehdä iloisesti hallituspohjasta riippumatta niin poliittista satiiriaa.
Kyllä mä uskon, että voidaan ja haluan uskoa, että voidaan ja mehän ei tietenkään tarkoiteta olla ilkeitä.
Mutta teette havaintoja ihmisyydestä.
Niin, nimenomaan. Mutta siis ihan vakavissaan täytyy sanoa, että siis, että kun mä puhuin aikaisemmin siitä niin kuin tarkoituksesta, intentiosta, niin totta kai meillä on siis tarkoituksena paljastaa se, kun joku on meidän mielestämme toiminut tavalla tai toisella, niin kuin vaikkapa moraalittomasti. Mutta ei tarkoitus ole niin kuin henkilökohtaisella tasolla loukata. Ei tarkoitus ole ikään kuin lyödä vyön alle.
Viimeinen kysymys teille kaikille tai jokaiselle. Kuka on ollut Suomen oma Archie Bunker tai Cartman? Onko meillä ollut tämmöisiä hahmoja?
Siis toi kauppaneuvos Paukku, hyvät herrat. Mä oon vähän liian nuori, että mä en ole niitä nähnyt välttämättä tai mä en muista, mutta hänhän oli hyvinkin Archie Bunker-mainen tyyppi.
Kyllä, hänellä on vaan vähän enemmän rahaa kuin Archie Bunkerilla. Eikö niin?
Ehkä enemmän Donald Trump-mainen
niin,
tyyppi.
Hän sit oli kova bisnesmies, teki diilejä saunassa.
Mulla tuli mieleen, ei ole siis ehkä ihan Cartman tai Archie Bunker, mutta Pasilan repomies muistuttaa niin kuin sitä Trumpin hourailevaa osaa, siis, joka sieltä aina joskus tulee. Niin kuin. Muuten ei ole Trump-mainen hahmo.
Mitä sanoo Outi Hakola?
No ei mullakaan ihan suoraa Trump-maista hahmoa ole. Tämä oli kyllä tämä Oskarin oikein hyvä. Mä en sillä, mikä mainitsin aikaisemminkin, eli mielensä pahoittaja, mutta ei siinä suhteessa, että hän olisi mitenkään niin kuin vaikka rasistinen, vaan se kaipuu ikään kuin semmoiseen menneeseen ja se niin kuin sosiaalisen muutoksen semmoinen vastustaminen tai siihen, niin kuin, että löytää ongelmia siitä, että miten tässä pitäisi tähän muuttuvaan maailmaan suhtautua.
Lämmin kiitos teille kaikille kolmelle keskustelusta, Oskar Wienberg, Outi Hakola ja Jaasir Geili.
Kiitos.
Kiitos myös Panu Wilmanille, äänitarkkailijalle ja tuottajalle Olli Kangassalolle. Ja huomenna perjantai-studiossa ovat Jonni Ruusi vieraana, Jarkko Tontti, Laura Kolbe ja Jussi Aalroth. Kiitos, että kuuntelit.